Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Ne očekujem ništa od razgovora u Briselu, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Covid certifikati Srbije od danas važe u Evropskoj uniji. 6 osoba poginulo u 2 eksplozije u Kampali. Policija Francuske evakuisala kamp sa 1000 migranata. U Srbiji sutra do 12 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako uvođenje delimičnog zatvaranja zbog koronavirusa u Holandiji komentarišu građani Amsterdama.
Pa možda su potrebne, mislim da su neophodne, inače to ne bi radili, ali osjećam se prilično tužno zbog toga.
Kao i kakve su šanse Saifa Gaddafija, sina Muamera Gaddafija, na predstojećim predsjedničkim izborima u Libiji krajem decembra.
Pobedio na izborima ili ne, Saif al-Islam Gaddafije, prema oceni New York Timesa, izveo izuzetan povratak i njegovo ponovno pojavljivanje odražava kako su se vremena u Libiji promenila od kako su pobunjenici uhvatili i ubili njegovog oca 2011.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa. Delegacije Beograda i Prištine sastaju se danas u novoj rundi dijaloga glavnih pregovarača i eksperata u Briselu. Kako je najavljeno, održavaju se i sastanci sa posrednikom Evropske unije Miroslavom Lajčakom. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da od ovih razgovora u Briselu ne očekuje ništa.
Svaki pomak je dobar, mi smo spremni uvijek da razgovaramo. Razgovor je bolji nego kada ne razgovarate, ali imajući u vidu ostrašćenost albanskih lidera, ne možete mnogo da očekujete. Smatram da je veoma važna poruka Evropske unije i dobra poruka da razumna, da dogovori moraju da se poštuju. Nedostaje u tome akcije i pritisak na one koji dogovore ne poštuju, ali sve o svemu mislim da je to važna poruka za nas, posebno povodom formiranja zajednice srpskih opština.
Evropska unija očekuje da Kosovo i Srbija u potpunosti sprovedu sporazume postignute u dijalogu Beograda i Prištine, izjavio je prethodno u Briselu šef evropske diplomatije Josep Borelj. On je rekao da se unija nada da će do kraja godine biti održana nova runda dijaloga na najvišem nivou uz učešće predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija. Predstavnici organizacija Srba u Hrvatskoj odali su danas počast nestalim i ubijenim Vukovarcima u ratu 1991. godine, kao i ubijenima na Ovčari i drugim stratištima. U delegaciji koja je položila vence u Dunav kod Veslačkog kluba Vukovar, potom na Ovčari i odala poštu svim žrtvama rata u crkvi Svetog Nikolaja, bili su potpredsjednik vlade Hrvatske Boris Milošević, izaslanik predsjednika Srbije Veran Matić, članica udruženja porodica ubijenih i nestalih Radojka Mrkić i zastupnik u Hrvatskom saboru i predsjednik Srpskog narodnog veća Milorad Pupovac.
Naša je dužnost da ih se sjećamo i da se sjećamo na takav način da jačamo osjećaj mira među građanima Vukovara i Hrvatske. I više od toga, da jačamo osjećaj mira s jedne i s druge strane Dunava.
Čuli ste Milorada Pupovca danas u Vukovaru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Odluka Evropske komisije da je digitalni zeleni sertifikat Srbije podudaran sa digitalnim COVID certifikatom Evropske unije danas je stupila na snagu. To će olakšati provjeru informacija o primljenim antikorona vakcinama, preležanoj bolesti ili o PCR ili antigenskom testiranju. U Srbiji u posljednja 24 sata od posljedica zaraze koronavirusom preminulo još 57 osoba, saopštilo je Ministarstvo zdravlja Srbije u dnevnom preseku epidemiološke situacije juče u 15 sati. Na bolničkom lečenju je 6411 pacijenata. Zbog porasta broja novozaraženih koronavirusom, pojedine zemlje u Evropi pooštrile su protivepidemijske mere, prenosi Mila Đurđević.
Kako bi se izborila s rekordnim porastom novozaraženih, Austrija je od 15. novembra stavila milione ljudi koji nisu u potpunosti vakcinisani protiv koronavirusa u izolaciju. Austrijski kancelar Aleksandar Schallenberg rekao je 14. novembra da vlada mora da reaguje.
Broj novozaraženih kod vakcinisanih ljudi opada, ali nastavlja eksponencijalno da raste kod ljudi koji nisu vakcinisani. Trenutno, broj zaraženih među nevakcinisanim osobama u starosnoj grupi od 18 do 59 godina je preko 1700.
Otprilike 65% stanovništva Austrije je u potpunosti vakcinisano protiv COVID-19, što je jedna od najnižih stopa u zapadnoj Evropi. Oni koji imaju 12 i manje godina bit će izuzeti od lockdowna, koji podrazumeva da nevakcinisani mogu da napuste svoje domove samo u određenim slučajevima, kao što su odlazak na posao ili kupovina osnovnih potrepština. Građani Holandije vratili su se delimičnom lockdownu nakon što je vlada naredila restoranima i prodavnicama da se ranije zatvore i zabranila publiku na velikim sportskim događajima u nastojanju da obuzda brzi porast broja novozaraženih.
Pa možda su potrebne. Mislim da su neophodne, inače to ne bi radili. Ali osjećam se prilično tužno zbog toga. Nadam se da će se primjenjivati 3 nedelje i da neće trajati cele zime, jer sam zapravo bila srećna što sam se ponovo vratila svom društvenom životu. Ali da, važno je da ne bude preveliki pritisak na zdravstvenu zaštitu i radnike, tako da razumem zašto je potrebno.
Komentariše u izjavi za Reuters Elsemike van Kesteren iz Amsterdama. U Nemačkoj pak jedan od lekara je upozorio da je odeljenje intenzivne nege na kom se leče pacijenti sa COVID-19 u gradu Minhenu blizu kolapsa. Niklas Schneider, koji radi na tom odeljenju, rekao je 12. novembra u izjavi za Reuters da ne mogu više da primaju pacijente.
Puni smo. Sada smo na maksimalnom kapacitetu. To je maksimum sa kojim možemo da se izborimo u ovom trenutku. Moramo uzeti u obzir da u poređenju sa prvim talasom imamo znatno manje negovatelja. Umesto 18 kreveta koliko sam imao tokom prvog talasa, na odeljenju intenzivne nege mogu da primim samo 9 pacijenata. To je katastrofa.
Izrael je 10. novembra odobrio upotrebu vakcine Pfizer-BioNTech kod dece uzrasta od 15 do 11 godina. Kompanija je saopštila da je njihova vakcina pokazala efikasnost od preko 90% protiv koronavirusa u kliničkom ispitivanju na deci uzrasta od 5 do 11 godina. Izraelska populacija od 9,4 miliona je relativno mlada, sa oko 1.200.000 dece uzrasta upravo od 5 do 11 godina, a zdravstveni zvaničnici sumnjaju da bi zemlja mogla da dostigne imunitet krda bez vakcinacije dece. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Od danas su u Hrvatskoj obavezne COVID potvrde u državnim, javnim i lokalnim institucijama. Enis Zebić iz Zagreba javlja da primjena protiče bez većih problema uz manje proteste protivnika te mere.
Ili COVID potvrda kao dokaz da ste cijepljeni ili preboljeli koronu, ili važeći test koji pokazuje da ste negativni. Bez toga od danas ujutro nema ulaska u državne i javne institucije i tijela lokalne vlasti, kako za one koji su tamo zaposleni, tako i za korisnike njihovih usluga. Zbog toga je uvedeno dodatnih preko 6000 lokacija na kojima se građani mogu testirati. Dan protječe bez ozbiljnih problema. Lokalna uprava u velikim gradovima funkcionira bez problema. Splitski gradonačelnik Ivica Puljak.
Nema nikakvih problema ovdje jutros. Smo to sve dobro organizirali, ljudi su prihvatili takvu vrstu organizacije. Dakle, mi smo svojim zaposlenicima Banovine omogućili testiranje u jednoj od tvrtki koja je ponudila najjeftinije testiranje od svih i oni su se svi testirali tijekom jučerašnjeg dana. Jutro su svi oni koji su trebali došli s potvrdama i nije bilo nikakvog problema, nikakvog incidenta.
Pred Splitskim trgovačkim sudom 10 djelatnika je prosvjedovalo i odbilo dati svoje zdravstvene podatke na uvid sa obrazloženjem da bi to bilo kršenje GDPR-a, a prosvjedovalo i 10 policajaca. U Zagrebu također bez većih problema. Od 21 policijske postaje u Zagrebu svega jedna zaposlenica nije mogla danas doći na radno mjesto jer nije željela pokazati COVID potvrdu ni potvrdu o cijepljenju. Pred zagrebačkim zatvorom u Remetincu 30 pravosudnih policajaca i zaposlenih u zatvoru ne pristaje na COVID potvrde i umjesto na poslu stoje pred zatvorom. Jedan od njih, koji se nije želio predstaviti novinarima, pita zašto za nas vrijedi nešto što za druge ne vrijedi.
Znači, jučer je došlo sa Vrhovnog suda mail da suci, tužitelji, odvjetnici, stranke u postupku, zatvorenici ne moraju imati PCR test, ne moraju imati nikakvu potvrdu, jedino pravosudni policajci moraju imati potvrdu, COVID potvrdu, da moraju dolaziti na takav način na sud. Mislim da to je diskriminacija.
U Primošteno nezavisni općinski načelnik Šime Petrina, koji vjeruje u teorije zavjera, i u Sinju gradonačelnik iz kleropopulističkog oporbenog Mosta Miro Bulj ne traže da njihovi zaposlenici i građani koji dolaze po usluge moraju imati COVID potvrde. Bulj kaže da su obavezne COVID potvrde prisila.
Prisila ljudi je kršenje svih konvencija od Ujedinjenih naroda, Europske unije, to je kršenje prava na izbor i ovo je prisila ljudi kojim se ja uvijek oduprijeti.
U jednoj osnovnoj školi u Kaštel Lukšiću, nedaleko Splita, četiri su nastavnice ušle u školu bez COVID potvrda i drže nastavu, a pred školom su prosvjednici, među kojima i lokalni svećenik. Također, 15 zaposlenih u državnoj glazbenoj školi Požega odbilo je pokazati COVID potvrde i ušlo u zgradu. Drugih vijesti o incidentima nema. Pred mjeseci povedene su u Hrvatskoj obavezne COVID potvrde za zdravstvo i socijalu. I tu je prvih dana bilo otpora, koji su nakon desetak dana primjene prestali. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Koliku će odštetu Crna Gora morati da plati zbog odluke bivše vlade da na početku epidemije koronavirusa objavi imena građana kojima je određena samoizolacija, pitanje je nakon prve pravosnažne presude u korist Bjelopoljca koji je tužio državu. Lela Šćepanović iz Podgorice javlja da je podneto nekoliko stotina tužbi.
Zbog toga što su pojedini građani kršili samoizolaciju, bivša vlada Duška Markovića je od marta do maja prošle godine objavljivala imena i adrese stanovanja građana kojima je određena samoizolacija. Poruka vlade je glasila, citiram, svaki građanin treba da zna koga od komšija i sugrađana nedisciplinom dovodi u opasnost, kraj citata. Zbog ove odluke bivše vlade su građani tužili državu, a donijete su i prve presude, od kojih jedna pravosnažna na odštetu od 200 eura i jedna prvostepena na iznos od 500 eura. Tim povodom je zaštitnik države od vlade i ministarstva financija tražio uputstvo za eventualno potpisivanje poravnanja sa građanima koji su tužili državu. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Kancelariji zaštitnika imovinsko-pravnih interesa Crne Gore. U pravosnažnoj presudi Višeg suda u Bijelom Polju od 4. novembra, koja je dostavljena Radio Slobodna Evropa, Viši sud je presudio da je država Crna Gora tom odlukom prekršila pravo na privatnost 70-godišnjem Bjelopoljcu ŽB. Njegov advokat Miloš Kojović za naš program kaže.
Tokom postupka sud utvrdio da je vlada povrijedila njihova ljudska prava i kao pravičnu naknadu je tužilac konkretno Boško i Žarko tražio iznos od 200 eura. Međutim, prvostepeni sud je usvojio djelimično 100 eura da bi kasnije u žalbenom postupku izjavljenjem žalbe Viši sud preinačio presudu u smislu uvećanja tog iznosa kao pravične naknade u iznosu od 200 eura.
Da li će država morati da isplati milijone eura na ime odštete i sudskih troškova, pitanje je koje se postavlja nakon presude Bjelopoljskog višeg suda, dok je u sudovima objašnjavaju advokati više stotina tužbi građana u zastoju do donošenja, kako objašnjavaju, prve pravosnažne presude koja bi bila orijentir sudovima u ostalim slučajevima. Advokat Dalibor Kavarić kaže za Radio Slobodna Evropa da Bjelopoljska presuda ne može imati utjecaja na ostale slučajeve jer se radi o potpuno atipičnom slučaju u odnosu na njegove u kojima odštetni zahtjevi pojedinačno iznose 3000 eura.
Presuda u slučaju gdje je tužilac svoj iznos opredijelio na neki simbolični iznos ne može biti reper i jednostavno nije obavezujuća za druge sudove u Crnoj Gori, pogotovo ne za međunarodnu praksu.
Kojović iznosi suprotan stav i svoja saznanja da će u ostalim postupcima zaštitnici države na 200 eura zaključiti poravnanja sa građanima. Kolika će zbog odluke bivše vlade biti šteta po državu Crnu Goru, pitanje je Radija Slobodna Evropa, na koje zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države nije dala odgovor.
Zaštitnik nema tačnu evidenciju podnijetih tužbi protiv države Crne Gore za naknadu nematerijalne štete povodom objavljivanja imena lica u samoizolaciji, jer mu to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, dok je u saznanju za potvrđujuće presude u tom pravcu.
Navodi u odgovoru zaštitnica Bojana Ćirović. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ne očekujem ništa od razgovora u Briselu, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Covid certifikati Srbije od danas važe u Evropskoj uniji. 6 osoba poginulo u 2 eksplozije u Kampali. Policija Francuske evakuisala kamp sa 1000 migranata. U Srbiji sutra do 12 stepeni. Do kraja emisije čućete i da je Banja Luka grad sa najviše kamera za javni video nadzor u Bosni i Hercegovini. Uglješa Vuković, IT istraživač.
Sama činjenica da ne postoji niti jedan propis koji se time ozbiljno bavi otvara mogućnost policijskim vlastima i sigurnosnim agencijama da nesmetano primjenjuju tehnologije nadzora.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 6 osoba poginulo je i nekoliko povrijeđeno u 2 eksplozije u Kampali, glavnom gradu Ugande, javili su lokalni medija, prenosi Reuters. Eksplozije su se dogodile u blizini parlamenta i glavne policijske stanice. Istražuje se ko je odgovoran za napade, rekao je za AFP policijski funkcioner Edward Ochom. Pet osoba poginulo je u eksploziji gasa na benzinskoj stanici u Lagosu u Nigeriji, saopšteno iz hitnih službi. Zvaničnik Ibrahim Farli Noe precizirao je za AP da je spasilačka operacija u toku i da uzrok eksplozije za sada nije poznat. Snage bezbednosti Francuske danas su evakuisale kamp sa oko 1000 migranata. Po nalogu Ministarstva unutrašnjih poslova, policija je jutros na severu zemlje počela evakuaciju kampa sa ilegalnim migrantima, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Gerald Dermanen i dodao da su migranti, pretežno Kurdi, odvedeni u obližnje prihvatne centre.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kandidatura Saifa al-Islama Gaddafija za predsjednika Libije odražava istorijski trenutak s kojim se zemlja suočava na predstojećim izborima, dok pokušava da izađe iz godina građanskog rata i haosa posle svrgavanja i ubistva njegovog oca, Muamera Gaddafija. Dok deo Libijaca strahuje od povratka diktature, drugi u Saifu al-Islamu Gaddafiju vide neko ko bi mogao da ujedini zemlju, podsjećajući ih na vreme stabilnosti, pišu svetski mediji. Saif al-Islam Gaddafi pokrenuo je u nedelju 14. novembra predsjedničku kampanju u pokušaju da ponovo preuzme kontrolu nad zemljom, više od decenije posle pada režima njegovog oca u oružanoj pobuni, piše Wall Street Journal. Objava Gaddafijeve kandidature za predsjednika simboliše istorijski trenutak s kojim se Libija suočava na izborima zakazanim za 24. decembar. Ocenjuje američki list i ukazuje da se ova zemlja više od 10 godina posle pobune i stranih vazdušnih napada u kojima je zbačen režim Muamera Gaddafija, muči da prevaziđe godine sukoba i političke krize. Ako bi bio izabran, Gaddafi će verovatno naići na otpor miliona Libijaca koji su podržali revoluciju u kojoj je svrgnut i brutalno ubijen njegov otac 2011. godine, okončavši više od 30 godina autokratske vladavine, ističe Wall Street Journal, i ukazuje da su neki Libijci s gnušanjem odbacili kandidaturu sa strahom da će ponovo uspostaviti diktaturu. Protiv Gaddafija je Međunarodni krivični sud podigao nalog za hapšenje zbog zločina protiv čovečnosti u vezi sa njegovom navodnom ulogom u krvavom gušenju protesta 2011. A također ga traže tužioci u Tripoliju u vezi sa navodnim ubistvima koje su počinile ruske paravojne formacije u toj zemlji. Ulazak sina bivšeg libijskog diktatora na nestabilnu političku scenu podeljenu između zavađenih frakcija dodatno će zakomplikovati napore za održavanje izbora, ocenjuje Financial Times. Analitičar u Nemačkom institutu za međunarodne i bezbednosne poslove Wolfram Lahe rekao je da bi kandidatura Saifa al-Islama Gaddafija mogla da podstakne druge moćne ličnosti i moguće kandidate koji žele da odlože ili poremete izbore, da intenziviraju svoje napore, ističe britanski list, dodajući da se političke snage s istoka i zapada Libije spore oko pravnog okvira glasanja. Pobedio na izborima ili ne, Saif al-Islam Gaddafi je, prema oceni New York Timesa, izveo izuzetan povratak i njegovo ponovno pojavljivanje odražava kako su se vremena u Libiji promenila od kako su pobunjenici uhvatili i ubili njegovog oca 2011. Napori koje predvode Ujedinjene nacije za ujedinjenje Libije Saifu al-Islamu daju priliku da povrati značaj, mada analitičari kažu da je sumnjivo da li može privući široku podršku. Ipak, ukazuje list, dok neki Libijci odbacuju njegovu kandidaturu kao ciničan pokušaj povratka na vlast posle destruktivne vladavine njegovog oca, za mnoge u Libiji on predstavlja šansu za okončanje previranja i nasilja u protekloj deceniji, videći u njemu potencijalno ujedinjujuću figuru koja ih podsjeća na stabilnije dane pre pobune. Sa druge strane, dodaje New York Times, malo je verovatno da će izbori sami stabilizovati Libiju, koja se suočava sa ekonomskom neizvesnošću, naoružanim milicijama koje ne nameravaju da se rasformiraju, fragmentiranom politikom, podelama između istoka i zapada i kontinuiranim mešanjem spoljnih sila koje su podržavale sukobljene strane, s ciljem da dobiju uticaj u naftom bogatoj zemlji.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Devet osoba uhapšeno je u policijskoj akciji na više lokacija u Bosni i Hercegovini, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova entiteta Republika Srpska. Među uhapšenima su inspektor MUPA Republike Srpske i bivši savjetnik u veću ministara Bosne i Hercegovine Bojan Cvjetić, potvrdio je Dragan Lukač, ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, dodavši da je akcija sprovedena protiv osumnjičenih za trgovinu drogom. Vlada Republike Srpske na današnjoj telefonskoj sednici razrešila je Marka Šukala, dužnosti pomoćnika generalnog sekretara za pravne i opšte poslove, nakon što je priveden tokom proteklog vikenda u policijskoj akciji zbog posjedovanja narkotika. Šukalo je uhapšen tokom racije u jednom banjalučkom kafeu. Banja Luka je grad sa najviše kamera za javni video nadzor u Bosni i Hercegovini. Čak 265 njih motri saobraćajnice, trgove, parkove i ulice. Dok nadležni tvrde da doprinose bezbednosti, stručnjaci za digitalnu sigurnost upozoravaju na moguće zloupotrebe, javlja Gojko Veselinović.
Sofija Grmuša, aktivistkinja grupe Građana Pravda za Davida, tvrdi kako su prve nadzorne kamere u Banja Luci postavljene 2018. godine na Trgu Krajine, kada su tražili istinu o ubijstvu sugrađanina Davida Dragičevića.
Policija je to postavila upravo da bi pratila nas, aktiviste grupe Pravda za Davida, u cilju zastrašivanja nas. Na osnovu tih kamera su nam slali i određene prekršajne naloge, dakle nisu dolazna lice mjesta i legitimisali, već upravo zloupotrebom tih snimaka oni su nas i hapsili i privodili i pratili nas gdje se nalazimo i gdje se krećemo.
Iz MUP-a Republike Srpske kažu da je u Banja Luci postavljeno 265 kamera za video nadzor od 325 planiranih u okviru projekta Bezbjedan grad, koji se realizuje od 2018. godine. U pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa ističu kako se snimanje i nadzor javnih mjesta vrši u skladu sa Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima te Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.
Sistem video nadzora ne vrši nadzor nad građanima. Namjena njegovog uvođenja je povećanje nivoa bezbjednosti građana i smanjenje broja prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, javnog reda i mira, većoj rasvjetljenosti krivičnih djela, ali i preventivnom djelovanju, te ne ugrožava privatnost i anonimnost građana.
Da video nadzor ne narušava privatnost i anonimnost građana, sumnja Uglješa Vuković, istraživač tehnologija nadzora, koji mjesecima istražuje video nadzor u ovom gradu. On smatra kako je ovaj sistem netransparentan i nedovoljno pravno regulisan.
Ono što je bitno reći jeste da su pravne implikacije veoma opasne po građane, odnosno da sama činjenica da ne postoji niti jedan propis koji se time ozbiljno bavi ili pobliže bavi, otvara mogućnost vlastima, policijskim vlastima i sigurnosnim agencijama da nesmetano primjenjuju tehnologije nadzora.
Liora Amina Beriša, stručnjak za digitalnu sigurnost, upozorava kako tehnologija nadzora nad građanima može imati značajan psihološki efekat na njihovo ponašanje, te može biti zloupotrebljena i narušiti njihova ljudska prava.
I samim time građani nemaju više tu slobodu koju su imali prije. Oni su uvijek, znači, mogući osumnjičenici, stalno su snimani, stalno su nadzirani, tu se krši pravo privatnosti i anonimnosti.
Iz Agencije za zaštitu ličnih podataka u BiH u odgovoru na upit RSE pojašnjavaju da postavljanje video nadzora na javnim površinama, ukoliko je urađeno u skladu sa zakonima, ne krši slobode i prava građana. Ipak, ističu kako je kontrolor koji vrši video nadzor obavezan na vidnom mjestu istaći obavještenje o vršenju video nadzora i kontakt za informacije, ali u Banja Luci ovakvog obavještenja nema. Nema ni javno dostupnih podataka o postavljenim kamerama i njihovim tehničkim mogućnostima, osim za kamere na raskrsnicama, ali iz MUP-a uvjeravaju da one nemaju mogućnost prepoznavanja lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U kantonu Sarajevo više od 100 privatnih zdravstvenih ustanova nije ispunilo zakonsku obavezu verifikacije medicinske opreme. Kako javlja Marija Augustinović, taj problem došao je u fokus javnosti nakon što je preminula 2,5-godišnja devojčica koja je u četvrtak operisana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu.
Više od 100 privatnih zdravstvenih ustanova u kantonu Sarajevo radi nezakonito s obzirom na to da nisu izvršile obavezu verifikacije medicinske opreme. Potvrdio je to za Radio Slobodna Evropa ministar zdravstva kantona Sarajevo Haris Vranić. Među neverificiranim ustanovama su i privatne ordinacije u kojima je operirana 2-godišnja djevojčica koja je preminula u nedjelju 3 dana nakon operativnog zahvata.
Očekujem izvještaj kantonalne inspekcije koju sam poslao odmah u ovu ordinaciju, odnosno polikliniku, da vidimo šta je, koje je zatečeno stanje. Ja sam u petak imao sastanak sa direktorom kantonalne uprave inspekcijskih poslova, kojim sam rekao da moraju da pojačaju inspekcije i da ja lično znam privatno zdravstvene ustanove u kojima rade ljekari i osoblje koji nemaju dozvole, a od inspekcija dobijam rješenje da je sve u redu.
Djevojčica iz Kaknja u Srednjoj Bosni preminula je u kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, nakon što je zbog korekcije spuštenog očnog kapka operirana u privatnoj ordinaciji u Sarajevu. Dvogodišnjakinja je pregledana 11. novembra u jednoj privatnoj ordinaciji, a operirana u drugoj koja iznajmljuje operacione sale. Nijedna ordinacija nije imala verificiranu medicinsku opremu, saopćeno je iz Verloba, jedine laboratorije u Bosni i Hercegovini za verifikaciju osoblja i opreme ordinacija.
Zdravstvene ustanove koje su u fokusu se uopće ne nalaze u našoj bazi verifikovanih ustanova. To znači da iste uopće nisu ni prijavile medicinske uređaje, a samim tim da ih nisu ni zakonski verifikovali. Zakon je jasan. Ukoliko neko koristi neverifikovanu medicinsku opremu, to znači da pruža tretman i dijagnostiku sa zakonski neispravnom opremom.
Slučaj smrti dvogodišnje djevojčice ispituje policija te tužilaštvo kantona Sarajevo. Povodom smrti djevojčice u ponedjeljak se oglasio Jedin Forto, premijer kantona Sarajevo, koji je kazao da će kantonalna vlada postupati u skladu s nalazima inspekcije i zatvoriti sve ordinacije koje nezakonito posluju. No ljekar iz Sarajeva Dragan Stevanović smatra da će se bez sistemskih reformi zdravstva tragedije ponavljati.
Tragedije se uvijek dešavaju, ali se ne smiju dešavati zbog nemara i propusta. Ako ne preduzmemo radikalne mjere u sređivanju stanja u našem zdravstvenom sistemu, ta situacija će se ponovo ponoviti.
Smrt dvogodišnje djevojčice ponovo je otvorila javnu diskusiju o neefikasnom zdravstvenom sistemu u BiH. Djevojčicu je operirala liječnica iz kantonalne bolnice Zenica u Srednjoj Bosni, za koju je utvrđeno da ne posjeduje licencu za rad u kantonu Sarajevo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Kompjuterska pismenost u Srbiji raste posljednjih godina. Budući da se komunikacija i informisanje građana sve više odvija preko računara i mobilnih telefona. Dok broj onih koji koriste računare u Srbiji iznosi 72,4%, preko 94% ljudi ima mobilni telefon, pokazuju najnoviji podaci Republičkog zavoda za statistiku za 2021. godinu. Iako je u Srbiji i dalje televizor najpristupačniji uređaj, budući da ga ima skoro 98% domaćinstava, najnovija infografika Radija Slobodna Evropa pokazuje da je ipak upotreba interneta u domovima Srbije duplirana u odnosu na pre 10 godina. Kompletne podatke o ovoj temi pogledajte na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama.
Ne očekujem ništa od razgovora u Briselu, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Covid certifikati Srbije od danas važe u Evropskoj uniji. 6 osoba poginulo u 2 eksplozije u Kampali. Policija Francuske evakuisala kamp sa 1000 migranata. U Srbiji sutra do 12 stepeni.
Nova epizoda regionalne emisije Perspektiva na sajtu Radija Slobodna Evropa biće dostupna od nedelje 14. novembra 2021. godine. Ovo je druga epizoda sa mladima i studentima iz Prištine, a snimljena je krajem septembra i početkom oktobra u vreme visoke napetosti na granicama Srbije i Kosova.
Što se tiče mržnje, ne verujem da postoji mržnja između mladih ljudi ove dve države. Mržnja postoji kod starijih generacija kao i kod lidera ovih država.
Ne krenete štedit.
Rekao je student iz Prištine. U ovoj epizodi Perspektive čućete i zbog čega mladi sa Kosova ne mogu da ostvare svoje pune potencijale. Šta bi za njih značila vizna liberalizacija Kosova i Evropske unije i da li uopšte veruju da trenutna kosovska vlast može da im pomogne?
Vlada je nova i da bi dobili naše poverenje treba da rade, a ne samo da govore neke lepe laži za vreme izbora.
Rekla je jedna od sagovornica. Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.